Goizerokoaren bigarren ordura iritsi gara, goizeko 11 eta 22 minutu ditugu. Eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan Beasaingo Institutu Publikotik etorri zaizkigu estudiora. Urteroko zita izaten da. Hemen konturatzen gara zein azkar pasatzen den urtea. Esan bezala prest ditugu estudioan, olatz beraiekin dago ere, Josemari Gabilondo eta Eneko Agirrezabal, egunon.
Egunon.
Egunon, bikote, ondo?
Bai, ondo.
Bai, ondo esan behar. Bai, bai.
Ze azkar pasatzen den denboa esan digu anaitzek, eh? Bai. Kontuatzeako?
Bai,
bai, bai, bai. Oinda lagutxe egon ginen hemen, ez da?
Bai, hori ematen.
Bueno, eta beste urte batez, hoxe?
Hementxe.
Hementxe.
Bai, bai, bai.
Elkarrekin hazi, elkarrekin ez ilemapen, bai. Aurten ere matrikulazio epea zabali da?
Bai, bai, bai. Ba, otxailean irekitzen da, otxailean bitik amairura, eta hoxe, ba, azkar juten dala hemen asuntua.
Bueno, Beasaingo Instituto Publikoa, aipatu behar digu entzulei, bi eraikinetan banatuta daola, batetik Loinazpe, eta bestetik Batxindoki. Zein ikasketa eskaintzen da bakoitzean?
Bueno, ba, Loinazpen lehengo eta bigarren DBH-eko mailak dare, eta gero ja iru lau DBH eta batxiergoa Txindokin. Hori izaten da pixkate banaketea.
Bai.
Ados, eta ikasleen anistasunen inorritako ikasketa prozesue gauzatzen duzu, ez da? Horri garrantzi ematen diozue?
Bai, azkenen, ezaugarri oso desberdineko ikasleak iristen zaizkigu. Azkenen derrigor hezkuntza da. Eta DBH bat eta bi, ba, bereziki bat eta bi, nik uste, hor dauzkula anistasun gehiena horro edukitzen degula. Eta lehintzen geha, ba, bakoitzen behartara egokitzen. Hortik aurrea ja, bai hasten da, nolabait banaketa bat edo aukeraketa bat edo ja behar duena oinarrizko lanbideziketara joan daiteke, hirugarren DBH-era joan ordez, DBH bukatutakoan batxiergoa edo lanbideziketa. Egia da hasieran DBH bat eta bin aurkitzen gehala, ba, hainbat egoera desberdinekin eta ba, horiei ba, behar dan erantzuna eman behar izaten diegula.
Ados.
Bai, eta erantzun hau gaina, ez, urtetik aurtera, ez, juten da aldatzen, ez, errealitatea ikusten da, ez, ba, ba, bueno, herriko inguruk ere aldatzen nahi dien bezala, ba, eskola bera ere, ez? Ba,
anitzagoa, ez da?
Bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, horri erantzun inbar dugu, ez? Azken batean, ikasleatik gure ardatza, ez?
Bueno, osak ezuek ere etengabeko ikasketa baten baita ere, ez da?
Bai, bai.
Bai, bai, gauz asko eginez ikasten dira. Eta, hainbat, egoera ezagutzen ez dituzunak, ezagutzen dituzu, eta...
Bai, eta herri ere bai, ez da? Ja, gaur egun ikustet, herri askotako ikaslek etortzen diela, eta, bueno, hori oso aberazgarria da.
Bai, hori da, beste ezaugarri berezi bat, Beasain behatxeina, ez da, hainbat herritako ikasleak elkartzen ditula, eta hori interesgarri izaten da, beste hainbat ikastetxetan, ba, herri hortako, hiri hortako ikasleak egoten dira, aldizen bene, amar herritako ikasleak egoten dira, behintzako izaten da aldaketa handi bat, ez da, bere herrian egotetik Beasainen denak elkartzea, eta hori behintzako nik uste mundu irikitzen zaiela, eta zailtasuna dauzka, baina aukera ge bai.
Bai, lehen esaten genuna, ez da, elkarrizketa hasi aurretik, bazkenen herri txiki, bueno, herri txikikoen kasuen behintzat, herri txikin gaude, arnazgunea, eta bapaten, wow, herri handi batea, hainbat herritako ikasleek elkarrekin, baina horrek ere badu alde positiboa,
bai. No?
Lagunak...
Bai, guk, a ber, guk, gure esperientzia dio, nik esango nuke oso aberazgarria dela. Hau da, egia da, ulergarria da, ba, bueno, aldaketa guztik, ez, ba, beldurra eraitzen, ez? Eta, ba, hori da, bai ikaskuntzatan, edo zer gauzatan. Eta hau aldaketa, bueno, haundie da, neurri baten, eta horrek beldur bat eraitzen do, bai ikasengan eta familingan, bai. Baina gero, guk daukegun esperientziatik, oso aberazgarria da, eta askotan beldurroiek ba, bere lausatzen die. Eta, bueno, orokorren itzein da, noski. Baina gero ikustituzu, ba, ez dakit, ba, segurako umek zegamakokin, ero segurako umek ezkiokokin, ero Beasaingokin, hau da, ataungok, beste, oza, herri guztitxako umek alkarrekin, ba, hasierako egunetan igual, beraien kuadrilletan, baina gero, pixkanaka soltatzen hasten die, eta zenbait ikasek igual, ingurune txiki baten, ba, igual harremantzeko, ba, zailtasun batzuk ditzaketenak, ba, han beti topatzen duen norbait, ze hainbeste ume dago, Bazake, azken kontu nizan, ba, 200 ikasetik gora dauzkegula.
Maila bakoitzeko 200. Hori da. Denea, 400. Hori loin azpen.
Hori da. Orduan, beti dago norbait, ba, azta ki, kaso ingo izuna, beti dago norbait, ba, zerbait emango izuna. Orduan, zentzu hortan, beldurroiek nik uste ulergarrik dien arren, bueno, igual animoa eta usatzeko, ez? Nik uste usatu imarko liakela esperientziak hori erakusten digu guri bentzat.
Oso ondo, bueno, alare gero zentratuko gara pixka bat galdera horren arira, baina lehen espera bueltatuz, aipatu behar dugu bizikletza plan bat ere badezuela diseinatuta?
Bai, hainbat proiektu, hainbat hori ekimen egiten die, nolabait elkar ezagutza hori bereziki hasieratan, bueno, kurtsoan zer ere bai, hasieran bereziki ezagutzeko egiten deguna da ikastetxetako ikasleak nahastu egiten ditugu. Mm-hmm. Ikastetxetatik talde txikiak osatzen dituzte eta gero guk elkartzen ditugu. Mm-hmm. Ordan, behaien taldeko esioa eta hori lantzea hasieran bereziki garrantzitsua izaten da. Eta hor, ongi etorri plana hasieran iristen dienean, bai ikasle guztiei egiten zaie, bereziki lehenengo mailakoi, lehenengo egunetan. Eta gero harrera plana ba, askotan gertatzen da, eta azken aldean gerozta gehiago, ikasleak kurtsoa behin hasita etortzen die. Asko atzerritarrak, bueno, bertakoak ere bai, dena delako arrazoien gatik ba, ikastetxe zaldatu aldatzen direnak, eta ere egiten zaie harrera plan bat.
Plan bat.
Bai. Eta gero ba, beste hainbat gauza, adibidez, sakelakoa, ezin erabiltzea, eta hori bueno, garrantzitsua, bueno, garrantzitsua. Hor aldaketa bat eman zen, garai batean erabilizazaketen, eta ikusi genuen aldatu beharra.
Eta hor protokolo bat sortu zenuten ez da, bai?
Bai, bai. Lehen patioan erabiltzen zuten, vale. Eta erabaki izan inunez erabiltzea, ikastetxe guztian, ez DBH-en, ez loinazpen, ez txindokin. Eta orain horrela hau da, nahi guzti positiboa izan dela, nahiko ondo funtzionatzen ari dela, eta horrela izango dela, eta horrela izan behar dela.
No, esan da.
Eta ba, hainbat gauza, ba, tutoretza planean ere egiten dituzte hainbat gai, ba, beti egiten deneak, tutoretza astean ordu bat, edo proiektu komunitario izeneko beste ordu bat ere edukitzen dute. Baita ba, ikasgai, ohiko ikasgaietatik kanpo geratzen dien hainbat gai lantzeko. Ezta? Gizartean inguruko gaiak eta elkarbizitzakoak eta hainbat gai.
Horiek ere behar beharrezko dielako, ez da, jorratzea?
Bai, bai, ez da dana ikasketa akademiko ohikoa.
Bai, eta bereziki maila hauetan, ez da?
Hori da.
Nik uste azken baten maila hauetan da bereziki lehenengo debatzen oso garrantzitsua dela, ba, hasiera baten behintzat aldaketa horrek eraginda, ba, hasiera baten umek ondo egotea. Azken baten akademiko ez, eskaera hoi, bueno, bere garrantzi eduki dezake, baina hasiera baten eta bueno, eskaera akademiko hori erantzuteko ere umea ondo on behar da. Orduan aldaketa hori, ba, ariketa erosona izateko, ba, oso importantia dira, harrera plana, gero itzen deguntzea, zarotzenera itzen degun irtera hoi, eta hor azken batean hori izaten da dana, beraien arteko harremanak ba, sendotzeko, vale. eta bueno, guri normalen ondo funtzionatzen dugu.
Aipatu duzu arotzeneko hori, zer da, Jose Mari?
Ba, juten die, irailen bukaeran, ba, talde guztik, bueno, talde guztik, irunak juten die, ez? Eta, dauzko behatzi bat talde, lehengo de behatzen, orduan, ba, hiru talde juten die, arotzenea, bertan, bueno, gau bat pasatzen due, eta orduan, beraien zako izaten da, ba, nolaita esateko, bueno, muga bat markatzen du, ez da? Hasierako beldur moduko hoiek, eta horrazten die nolaita esateko, igual pixkat usatzen. Ze, bueno, bertan loitzek ere asko laguntzen die, beraien arteko konfiantza hartzeko, eta bai antzematen dugu, ba, bueno, beraiek dauzken beldur hoiek, nolabait arotzenea baino lehen hau handixeago izaten diela eta arotzea eta gero ba txikixeagoak izaten diela.
Oso ondo. Bueno, gero bat taldea ere badago ezta bizikletza plan hortan.
Hori da. Bai. Bulinaren aurkako taldea. Bueno, azken aldian ez beti dan gertatu da nik uste. Bakarrik agian kontzientziazioa handitu da azken aldian. Eta ja talde bat osatzen da irakasle eta ezta talde bat gertatzen da, bullying kasuren bat gertatzen balin bada edo.
Bai, bertako arduraduna, orientatzaileek izaten da pixkat, bueno, berez ikastetxe guztik eduki barreko taldea da. Ordun azken batean zoritxarrez, ba bueno, kasu hauek izaten die eskola guztian eta bueno, da gauza bat, ba ariketa egokien erantzuteko ba gertatzen dien kasu hauei. Ba, eta bueno, hori izaten da pixka eta eskuntza dauken beste, beste zea bat, ez, beste lan bat.
Bai. Oso, no, eta gero baita ere ikateroak, konta iguze, zer lan hori?
Bai, ikateroak alde batetik da, ikate da, informazio eta komunikazio teknologiak, bereziki, bueno, ordenagailuen inguruko gauzak eta hor daude ikateroak, ordezkariak, gelako ordezkari bat egoten da, nolabait gai hortan aditua dana. Hori da alde batetik, eta gero beste batetik, bueno, Chromebookaren erabilera, Chromebooka da ordenagailu txiki bat, ematen die hezkuntzak, hezkuntzaren jabetzakoa da, uzten zaie, DBH-en dauden bitartean, bereaik erabiltzeko, etxera...
Ba, ikasle bakoitza berea.
Bai, ikasle bakoitza berea, etxera eraman dezake, etxean, bueno, kargatzen du, eta, bueno, lanak egiteko, eta hori, ba, erramienta bat gehiago. Beti, bueno, beti, hau sortu zanetik, daukatenetik, ez da gila, igual... ama zerbait urte izango dira, nik ez dagoet garbi noiz hasi zen, baina urte batzuk badia. Nik uste buelta asko eman zaiola, ze erabilera izan behar dan, kuestionatu da, agian gehiegi erabiltzen zala, eta nik uste irakasek hor, aztertu degula, ikasgai, aber zein dan ba, kopuru hori erabilera ea egoki ematen digun, gehiegi den edo ez, eta nik uste azkenen urteetan pixka bat murriztu dugu erabilera, behar danerako erabiltzen alegintzen gea, nik usteet, hori da, zentzuarekin erabiltzea, bestela ikasleentzat bai da zerbait, bai, askok, ez da guate, mugikorra ere ez dut edukitzen,
hainortan. Bai, bai, izaten da hori, ez, askok, oin, mugikorran historiekin, ez, badaude ikas batzuk bigarren debatzen ondikan, mugikorrik ez daukatena,
bai.
Eta hori garai baten pentsa ezina izan zitzeken, ez. Baina egia gero dukula, zera, Chromebook hau. Nik uste Chromebook hau izan zala gehiago pandemik eragintzen, ez? Honen erabilera, bueno, ba, ikaragarria. Eta gero haigia nik uste pandemi ondorengo urte hauetan, ba, pixkat nolait esateko hori regulatu nahien. Bai hezkuntza eta gero gu gure partetikan ere bai. Bai hasiera batetik heldu genion gaiari, eta momentu honetan erabilera Chromebookarena orokorren papereko baino txikiago.
Bai,
ez da, zezen irurogei berrogei orte.
O, gutxiago. Azkenean, erabilera, bai. Zentzua duke momentu hortan erabiltzea. Bai. Bai. Papera erabilea egin momentuan, uste gehien handi batean, bai. Papera erabiltzen dela, tarreta mantentzeko eta hobia dela.
Hor da, txostenekin lan itxen da asko.
Paperezko txostenak, libururen bat badaukate, baina asko die irakasek sortutako txostenak.
Eta Chromebooka da askotan osagarria. Bai. Ba, askotan paperezko txostenan osagarria, egia da gero askotan, adin hauekin Chromebook oso erakargarria da. Eta asko gustatzen zaie, ez? Erabiltzea eta askotan pantaila horren dagoen ume bat, ba bueno, ez dakizu oso ondo, ez? Zertan aidan eta batzutan ba hori ba jokutan o auskalo nun. Eta hori dela ta, ez?
Horretarako bai hori bat programa bat instalatu genuen gurasoek eskuragarri daukate. Bai, hori da. Bai, klasean bertan, bai gurasoek etxean ere jartzeko Logus izeneko programa bat instalatu zitzaien eta horrekin nahi balin badaintzat, bueno, irakasleak egin dezakete klasean eta gurasoek nahi balin badute aintzat egin dezakete. Gero beraien esku dago.
Bai, gure helburu izan Logusekin ba hau zaintzea. Baina ez gu bakarrik, azken batean honen ardurea ezin izan bakarrik irakasle ona. Nik uste gizarte osoana da. Azken batean bai Chromebook, sare sozialak, hau da digitalizazioa bera izan daiteke oso ona, baina ez emaik kasutan ere izan daiteke oso arriskutsua. Baina hor azken batean familiek ere beraien ardurak hartu behar ditu eta etxen Logusekin daukazu erraminta bat, ba zuk ikusezakezuna umea zertan aidan. Eta bueno, ta gaina aplikazioa oso erresa da, ez? Mobilan bikulnatzen duzu Chromebooka, orduan gurasok une oro
ikusi dezake, bai, jarraipena egin, ez?
Bai, eta moztu dezake erabilera, imaginatu, ez dakit, afaltzeako ordua da, eta esate duzu afaltzea, eta, bueno, betikoa, ontxe, eta antxe dau, pantaila horren, ba, mozte jozu, eta ezin da erabili Chromebooka, ez? Orduan, badaude moduk, baina nik uste dut dala, danon lana, ez bakarrik eskolana, ezken baten, pandemio osteko digitalizazioa ikaragarri izan zen,
bai.
Eta alderdi guztitzen, eta dano jarri behar dugu gure partetik.
Oso ondo, bueno, teipatu behar dugu, bueno, azken urtetan hezkuntza nahi dela txertatzen, bueno, kompetentzietan oinarritutako hezkuntza ez da?
Bai. Bueno, ja hori ere urte batzuk, hori egiten dela. Egia aldaketa batzuk gertatu diela, kompetentzietan, eta kompetentzia hori galdatu diela, nolabait garai batean ematen zen nota hori, ez da ikasgai batek edukitzen zen nota bat, 6, 7 edo.
Bai.
Ja nolabait emaitzak zehatzago ematen die, nolabait analizatzen da ikasle horrek lortu dituen hori. Ikasgai hortan arlo desberdinetan edo euskan kompetentzia ditzen zaio, ezta?
Bai.
Bai izan daiteke ez dakit, ez da berdina natur zientzietako ikasgaian teoria bat edo memorizatzeko gai den, edo egoera erreal baten aplikatzeko gai den, edo kalkulo batzuk egiteko gai den, orduan hori dana baloratzen da nolabait bere aldetik, ez da? Orduan edukiko ditu, ba, natur zientzietan 7 nota bezala, edo 6 nota bezala, kompetentzi bakoitza dauka, bere lorpen maila esaten dugu, karo. Hazi, aurten hasi gean nobedadea izan da, evaluazio bat bukatzen denean, lehen ematen genuen, nota ematen genuen, kompetentziak ematen genituen, baina nota horrez gain, nota ere bai. Ba, bai, nota jaztegu erakusten dugu kompetentzia horitako bakoitzan, ze lorpen maila daukan, osea, más o menos, ze mailatan dauen. Orduan, bueno, da argazki zehatzago bat, nik uste dut.
Bai, lehen itxetzen azan, ez, kompetentzioen media moduko bat itxetzen, da horrek ematezon numeroa. Baina hori etzan, berez ez zan reala, zezu gazken baten, bale, zeikoa daukezua kaso euskeran, baino, agian gramatikako kompetentzin ikusten da basuna izela. Orduan lan bat daukezu hor, orduan sei horrek benetan ez du islatzen ume horren ebalazioa. Orduan horretik erabak izan, kalifikazio ikentzea ebalazioetan, gero azken ebalazioan bai ukiko du ez, azken ebalazioan derrigortuta gaude jartzea, baina helburua da kompetentzia horietan maila basun eman egon daitezken ebaluazio kompetentzia horiek ba hobetzeko hobetzeko ardura hartzea. Eta esatea, bueno, ba 6koa atera dut, gainditu dut euskera, bueno, ez duzu gainditu duzu media bat ingoa genu, baina claro. Hemen ikusten da gramatikan agian ahozkoan arazo dezkezula, goazen hortan zentratzera eta gero bukaeran bai agertukoa bueno, nola emandon urte bukaerako zea, lan horrek ze maitzea eman duen. Bai.
Oso ondo, bueno, proiektu ezberdinak ere garatzen dituzue, urte zehar, esateako, bueno, balena ipetu duen harrera plana, Goierri ezagutu, Zamara ona, ondo jandezagon, Euskal Abestirik utiunena, zer bai. Dioek, proiektuek?
Horik, proiektu interdisziplinarrak, esaten zaienak, ez da, ikasgai desberdinak uztartzen dituzten proiektu izaten die, adibidez Goierri ezagutuz, oantxe, errita datoz, beste ba hemengo 6. mailako ikasleei loinazpetan olakoa den erakustera taldi beren aprobetxatzen due ba herriak ezagutzeko, herri hortako ba ez dakit monumentu ezagunak edo aprobetxatzen due pixkat ikasgai desberdinekin lotzen eta.
Ados.
Amarauna.
Piskatore, ez, Goierri ezagututzen ere, ikustetxue LHS-eko umek, ikustetxue lehengo DBH-en daudenak, eta orduan askotan, LHS-eko umoiek ere bizka beldurrak entzue, ze ikusten duen, bueno, haizu, ez da, ez die, ez dakiz, DBH-eko. Piskato, hori ere elbure bat zan, ez?
Bai.
Goierri ezagututzen ere, ez?
Bai.
Eta ipatu behar dugu gaur daudela, ez da, seguran?
Gaur etorri dira, seguran, eta beste herrietan.
Beste herrietan, bai, ez? Bai, gure sareko herri guztitxan esango nuke, gaur da, itzala, elkartruke hortan.
Oso ondo.
Hori da, eta gero, ba, Amarauna, proiektua da, ba, interneteko arriskuei buruz, ondo jandezagun, ba, likadura osasuntxuari buruz, eta gero Euskal Abestirik utxunena, ba, hori kurtsua mahiran egiten duten.
Bai, hori politxe izatea, azkenen da, ja, bukaeran ekaineko egun hori epizkaxia, lebrexia marrak izaten dira askotan, ez? Eta hor ikusitzen, bueno, hau gaina guk hartu genuen, hau dendek ere itxen zan, ez? Proiektu hau, euskara gitzetzen, da gero ja bilakatu zen, ba, ez? Beste danok lantzekoa. Eta bueno, ikasek hartzen duen, aukeratzen duen abesti bat, euskara abesti bat, eta gero koreografia bat inbar duela labur bilduz, beraien artean, eta gero itzen duen olako lehiak eta txiki moduko bat, eta, bueno, politxe izaten da.
Ederki, bueno, eta nolakoa da irakasle eta gurasoen arteko harreman hori urten zehar?
Bueno, nik esango nuke, hobetzen nahi dela, ez? Nik ala esango nuke. Bai antzeman duguna asko, nik uste izan dela, ointalde bakoitzeko bi tutore goten die, eta orduan harremana askoz be gertukoagoa egiten du hori. Ba, lehen tutore batek 25 ikasle baldin bazezken, orain 12 dauzke, eta orduan beti ba asko errazten du harremana zentzu hortan. Eta, bueno, ta gero urtentzea
bai, harremanak konstantea da, nik uste dut. Hasieran kursu hasieran ja etortzen dira gurasoak tutoreekin elkartzen dira, eta bai.
Kurtsa hasieran itzen da ba, tutoren aurkezpena, nolabait esateko, ez da? Bi tutorek egoten dira hor, eta pixkat azaltzen diren, undin norakoa, eta pixkat helburu izaten da, hori bai azaltzea zer da, beraien buruare, bueno, alkarre ezagutu, noski, eta baita ere egokitzapena gurasontzako ere bada, eta askotan ba hor ere, ba, bueno, ba ikusten du pixkatze izan daiteken, ba DBH eta DBH loinazpen. Eta gero urten zehar, ba, lehengo balaketa eta gero, ba, bilera bat ditzen du, ba, ikusteko gaine hoin kompetentzin zea honekin, ba, pixkat nola ikusten duten ba, ume hoi, eta gero urten zehar, ba, etengabekoa da, ba, inika bidez, e-mail bidez, eta gero ba, kurtso bukaeran ere egiten da beste bilera bat, nola itesateko, ba, ikusteko nola jundan kurtsoa bera. Baina nik ustateneko esaten da, iaia etengabekoa da hartu eman hoi eta harremana.
Oso ondo, bueno, konta iguzue, zein zerbitzu eskintzen dituzue?
Bueno, bai, ba, hor jangela ez da, bereziki garrantzitsunetako bat, orain goizeko ordutegia daukagu, goizeko zortzietan hasi eta eguerdiko eta txaldeko orduiak eta laurdenak arte. Hor gero bazkaltzeko aukera egoten da, nahi duen arentzat, orduik eta laurdenak eta hiruak artean bazkaltzeko aukera. Eta gero hiruetatik lauetara, une honetan, aukera badaukagu, eskolan egoteko, errefortzu moduko batzu dauzkagu. Hori ere, badirudi datorren urtean agian aldaketak egongo diela, ez dakigu zehazki oraindik nolakoak izango diren hiruak eta lauak arteko errefortzu hori nolakoa izango den. Ordan hori pixka zehazteko daukagu, baina edozein modutan, jangela ziurtatua dago.
Bertan sukaldatzen da, ez da?
Bai, hori da, bertan sukaldatzen da, ordan, bueno, nahiko jangela ona daukagu.
Bai, nik esango luke neko kalitate honekoa hala, ez? Azken baten bintzeturia gukantzen baten deuna, ez? Azken baten da bertan sukaldarik izatea oin arte bintzen, ez? Bertako, ez? Ekoizlei hartzen zaie produktue, eta hori zentzu hortan hori, ba, bueno, guk hola jaso genuen, eta guk ere hori pixkat, ba, zaintzen saiatu geha, ez? Aldeun horri bintzat, zaintzen deu. Eta hori da pixkatzea, ez, jangelako...
Bai. Eta horrekin lotuta, ba, garraioa, ez da, garraioa lehen esaten genuen bezala, herri txiki askotako ikasle datoz. Eta nik uste, ez dena, ziur, baina Gipuzkoan egian autobus gehiena dauzgaun ikastetxe izango geha.
Bai, hortan eneko egunen baten bai. Trofeo bat, eman bar diogu, asko dauzke, baina hau ere behar.
Bai, dauzkago, egunero...
Malabarek autobusekin ikara harri.
Bosteun ikasle, transportatzen die egunero, amabi autobusetan. Orduan, bai, zerbait berezie da, nik uste, ba, hola, igual. Eta hori, egoten da autobuseko izen juteko, eta gero, orduek eta laurden ondoren autobuseko egoten da, baina gero geratzen dienak ere jangelan geratzen bazea, eta gero ondoren hiruetatik lauetara geratzen denantzatera autobusea ziurtatu egoten da. Orduan, ez da, ez da horrek baldintzatzen, ez da, arratsaldean geratzen zean, edo ez, autobusa badago.
Bueno, eta lehen hasieran hasieran gai horri helduz, bueno, aipatu dugu, ezta? Ba, sigarren mailan ditugun ikasle asko ba loinazpea joten diela eta, bueno, beldurrek daudela. Ze esango zenieke ikaslebi? Ze gomendio emango zenieke?
Bueno, lehengo eta bain ikustet, a ber, beldurra ukitzea normala dela eta humanoa dela. Baina, bueno, lasai joateko, zaizken baten, eukidugun esperientziatik, ez, ba, normalen beldurroiek bere ala uxatzen die. Bai, arotzeneako zea dela, gero, ez dakit, ba, hor dauden gauzen gatik, ez, eta gero bestetikan, ez dakit, askotan, egia da, ez, gure eremun herri txiki asko dagoela, bero Beasain ere hortxe dau, baina baita ere herri txiki asko eta eskola txiki asko. Eta horrek, ba, igual ez dut, jo, gure ingurun erosontan, ez? Ba, segundo gauden, doin bapaten, ostras, ba, ez dakit, eskola txiki baten, ba, igual LHS jente daude lagume ero bi o bat, eta bapaten pasatzea berreunda amabostea esate bateako, ez? Baina egia da horrek lehen esan deguna, ez? Ba, jende berrixa esautzezu, beraiekin harrematzen zea, beti topatzen duzu gauza positibo asko, nire ustez, zentzu hortan. Bereziki ikasekin harremanak lagunak itxeko, ezke ikaragarri gaina umek dauken errestazuna olako situaziotara egokitzeko. Bai. Eta zentzu hortan nik esango nieke, ba, lasaioteko. Bai ikasei eta kero baita ere gurasoi.
Bai, bizaten, joaz, gurasok askotan ikas umek baino karrago geha, ez da?
Bai, bueno, lehen ezan detena, azken baten, ezke beldurra edukitzea normala da, hanik ere pasau non, fase hoi, eta bueno, pasa arte igual ezea konstiente, ba bai, ez dala erresa, orduan hori ere gu jakin inbar deu, ez, esaten, ostras, ba ez da erresa faseu pasatzea, baina gero konturatzen zea ze aberazgarria dan, eta umek normalen, bon, oso ondo egokitzen die. Orokorren, nik uste dut gebitzik gala ingurune on baten, eta horrek asko laguntzen dola.
Mm-hmm. Bueno, urtarrien 30-en, ate irikik irakasle eta ikasle partartzen due eskola erakusten, ez da?
Bai, hori da, egoten die, bueno, herritako ikasleak etortzen die, bakoitza herri bakoitza ordu batean, eta ikastetxe erakusten zaie, lehenengo mailako ikasleek, Loinazpeko ikasleek azaltzen die gela barruan, talde horri, ba, nola funtzionatzen du Loinazpek, eta zaugarriak, eta lan egiteko modua, eta guzti hori. Eta gero, ba, aprobetxatzen du ikastetxe ikusteko. Elaborategia, teknoko gela, eta horako gauza bereziak bereziki erakusteko. Eta gustatzen zaie, ze interesa hori xe dukete, nolakoa da, eta hori, orduan, egun politxa izaten da, irakaslea bertan egoten die laguntzen, ezta? Eta egun politxa da, zagutzen hasteko.
Bueno, eta elkarrizketa bukatzeko, bikote, zeatik aukeratu Loinazpe?
Ba, nik uste te Loinazpe nik aukeratuko nuke, lehengotaren eskola publikoa dalako, eta guk, bueno, bintze publikoaren aldekoa gea, zalantzaipe, eta gero bestetikan, ba, badauken lehen esan duguna, askotan publikotasunak ere aberazgarritasun badauke bere anistazunean. Eta anistazun hori, ba, guren, nik esango nuke ikaragarria dala, hau da, ba, goierrialdeko herri guztitako ume dauzkezu, eta gero, ba, baita ere, beste herri batzutako umek, ba, bitarte, ero zuzenen etortzen dienak. Eta horredanak nolait esateko, ba, mundu polit bat sortzen do guren, nire ustez.
Bai, hori da, ez da nik orain arte bintzat, egon dien ikasleen gurasoi galdetuko nieke, esperientzia zein izan den. Eta nik uste orokorrean positiboa izan dela esango dutela, pentsatzen dut, iruditzen zait. Orduan, etor daitezela. Beldurra gaian, bueno, ez dakit edukiko juzte, baina bintzat ezagutu dezatela, eta...
Bai, gure mundu hau ezautzeko, etortzeko, eta ikusteko, zenbat gauza dauden, da... Eta danentako daula aukerea. Eta hori nik uste oso garrantzitsua da.
Ederki, bueno, urtarriak 30, ate irekik, ze ordutan?
Ba, herri bakoitzak
bere ordutegia.
Bai, zehaztuta daukate, bai, bosta laurden gutxitan edo hasten da. Eta nahi duenak, bueno, aukera daukan lauetan joateko baita.
Bai, lautan itxendo ba, aurkezpen bat, askotan, kaba ere mukoak ez diren, ba, ikasa batzuk etortzen zaizkigu, ez? Beste eskola batzutatik. Orduan ba, gu oin aigea...
Bueno, ere mukoak edo, bai, kontzertatua edo dena
bai,
berez.
Bai, gure eskola ere mun, ez, gu oin juten geha aurkezpen egitea, ez da, gurasoei, eta pixkat, ba, datorren astean ibiliko, gu ere goierri esautu zen, gure proiektu, ez, propion. Baina gero batzuk, ba ez geha juten ze, ez daude, gure, norete zateko, gure saren, sare publiko hortan. Eta orduan, hoiei, ba, gure gana etorri nahiko balue, ba, itxezaia aurkezpen bate ostiralen lautan, eta gero aukera okate, ba, beste herriko batzukino, nola itezatzeko sartu talde hortan, da, eta bide bat ez ja, ate irekik ere in, aprobetsatu zentzu hortan. Eta bizaten da, zera, gero bai daukegu hori ez, ostegunen, izalgo egingo dugu, ez, pixkate, bai, herriko bai, jaia
ustea izan. Karo.
Horren horiei, ba...
Lehen eixo.
Bai, gaina urtero, zango nuke, iaz ere berdinatok.
Bai, fetxa antzekotan izaten da, beti bat eirekiak, eta festake bai.
Bai, hoxe.
Oso ondo. Bueno, alare, entzule aipatu baita ere, oentxe aipatu duen guzti hau, zuen webunen ere, badagola ez da?
Bai, hori, eta zarantza bali mauzkate, ba, deitu edo idatzi edo.
Gura nahutzeko, eta antxe pasatzen dugu, goiz osoa, ez, ose, portako, ara.
Ba, eskerrik asko bikote, ondo segi.
Zuei, eskerrik asko.
Aio.